Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Vă felicit pentru că studiați Biblia și pentru că urmăriți această emisiune care vă aduce Scriptura text cu text. Nu este întotdeauna foarte ușor sau foarte plăcut să citești Biblia. Adesea, cei mai mulți creștini renunță plictisiți, însă dumneavoastră sunteți perseverenți. Acesta este darul lui Dumnezeu, atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră, și cu ajutorul lui pe care l-am invocat aici în platou, vă invit și pe dumneavoastră să fiți alături de noi pentru o nouă lecție dintr-o epistolă scrisă de cel mai mare învățător al lumii, după Iisus Hristos, Apostolul Pavel, către o comunitate creștină mică, asemenea celor mai multe comunități la care participați și dumneavoastră în biserici sâmbăta sau duminica, acolo unde vă întâlniți cu o grupă, poate mică, până într-o sută de oameni, așa cum se întâmplă în cele mai multe cazuri. Deci Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea harul de a rămâne alături de noi sau mai ales alături de Biblie până la sfârșit și până în ziua revenirii lui Iisus Hristos. Bun venit, Adrian Ștefăniță!
Bun regăsit!
Și bun venit, Dorinel Lăiu!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc de invitație!
Pasajul îl arată pe Apostolul Pavel închis, care pendulează între două păreri, dacă va fi liberat sau nu. Vă întreb și pe voi, de la bun început, dacă ați suferit persecuție religioasă.
Nu în felul acesta al lui Pavel, cel puțin până acum. Dumnezeu m-a ocrotit și m-a ferit. Dar atunci când vrei să fii credincios lui Dumnezeu, nu cred că poți scăpa de persecuția celorlalți. Aș vrea să o mică experiență din viața mea, mai de demult, eram student în ultimul an și eu și soția eram la aceeași facultate. Ea venise de curând la credință și universitatea noastră a hotărât ca examenul de licență să fie în sabat, să fie sâmbăta. Și am simțit atunci așa o putere, ca să spun, și am rămas credincios lui Dumnezeu, cu toate că am făcut toate demersurile ca universitatea să schimbe examenul acela și nu a fost posibil, ba chiar am fost întâmpinați foarte ostil. Și știu că în sabatul acela ne-am rugat, am mers amândoi la biserică și când s-a terminat sabatul, chiar duminică, a doua zi, nici n-am mai sunat când s-a terminat sabatul, am sunat un coleg să întreb cum a fost la examenul de licență. Și el mi-a spus, nu știu ce s-a întâmplat, dar profesorii au hotărât ca toată universitatea să dea examen luni. Și eu știam ce s-a întâmplat, pentru că pentru asta mă rugasem lui Dumnezeu și am fost foarte mulțumit că el ține cont de toate nevoile noastre.
Deci până la urmă nu a fost persecuție sau pierdere?
A fost, inițial așa am simțit-o ca persecuție, dar am încercat să-i rămân credincios lui Dumnezeu și el a răspuns, așa, micii mele credințe, printr-o minune pe care eu așa o justific.
Adrian, ai fost insultat, bătut sau prigonit pentru Biblie?
Insultat, da. Dacă vedem persecuție ca insultă, au fost. Și stigmatizat. Cei care eram numiți pocăiți, adesea îmi spuneau prietenii din cartier și a trebuit să port eticheta asta și o vom purta toată viața, dacă rămânem lângă Dumnezeu. Dar mi-aduc aminte de o situație împreună cu tatăl meu, care a fost evanghelist laic. Am fost într-o comună și am fost să distribuim literatură creștină. M-am apropiat de o poartă, un domn înalt, roșu, în obraj, mi s-au înroșit și ai mei, apoi m-a întrebat ce cauți și ce vrei. Și am spus, vreau să vă ofer o carte, dăm buletinul. I-am zis, da, de ce să vă dau? Dacă doriți să primiți, este în regulă, dacă nu, nu este nicio problemă. Și atunci eram un adolescent, m-a lovit puternic. Era un om de la țară, avea mâinile bătătorite. Și a lăsat amprenta pe obrazul meu. E drept că n-am întors celălalt obraz, n-am avut nici putere de la cât de tare m-a lovit. Dar a fost o situație în care, bine, a fost prea puțin și a mai fost o situație, dar n-a fost pentru credință, tot în comuna aceea mi-au cerut niște tineri să le dau niște bani și nu le-am dat și au vrut să cu furcă să mă rănească sau să mă lovească. Sunt doar mici episoade, alții însă au suferit mai mult.
Și probabil, să spunem, așteptăm vremuri în care vom dovedi pe deplin credința noastră sau atașamentul nostru față de valorile unei biserici și în situații mai crâncene decât bullying-ul sau intoleranța
religioasă. Deși uneori bullying-ul e mai greu de suportat decât suferința fizică.
Dumnezeu știe, Biblia promite că toți cei care doresc să trăiască în conformitate cu prescripțiile lăsate de Iisus Hristos vor fi urâți și vor suferi din cauza asta.
Probabil unora nu li se pare atât de important bullying-ul, să spun, bullying-ul acesta creștinesc, pun între ghilimele. Cineva spunea o idee foarte interesantă, că omul poate suporta mai bine martiriul decât să suporte batjocura. Pentru că la batjocură, dacă un eu nu este răstignit, atunci intervine euul și se justifică și vrea ca să iasă la suprafață. De asta, până vom ajunge acolo, la momentul acela pe care îl spui tu, mai avem de dus lupte din acestea mici prin care euul nostru trebuie să fie răstignit.
Ne antrenăm. Hai să citim, dragilor, suntem în Cartea Filipenilor, tot la cel din tâi capitol. Aici Pavel nu vrea să ne spună clar dacă va fi eliberat sau nu. De fapt, el le trimite scrisoarea credincioșilor pe care îi iubea foarte mult și vrea să le dea un mesaj de speranță, dar mi se pare că își lasă și rezerva asta a situației în care s-ar putea să nu fie eliberat. Citim versetele 19, 20, 25 și 26. Întrebarea este, credea Pavel că va fi eliberat? Era sigur? Știu că acest lucru va duce la eliberarea mea prin rugăciunile voastre și cu ajutorul Duhului Sfânt. Eu aștept cu nerăbdare și speranță și cred că nu voi fi făcut de rușine și că voi avea îndrăzneală de plină, pentru că acum, ca și altă dată, Hristos să fie slăvit în mine, fie prin viață, fie prin moarte. Dacă nu zicea prin moarte, ziceam că era sigur. Fiind convins de acest lucru, știu că voi sta aici, voi fi cu voi, pentru ca să creșteți din punct de vedere spiritual și pentru ca să aveți bucuria care vine din credință. Dacă voi fi din nou cu voi, dacă nu apărea cuvântul dacă, eram foarte sigur, deci zice, dacă voi fi din nou cu voi, veți avea mai multe motive să fiți mândri de mine în Hristos Iisus. Deci știa Pavel sigur că va fi liberat sau nu și până la urmă a fost sau nu a fost liberat?
E destul de greu să spunem dacă știa sau nu, era mai mult ca la nivel de dorință. Cred că totuși înclina spre ideea că va fi eliberat. Versetele 25 și 26 spune, sunt încredințat, traducerea Cornilescu, și știu că voi rămâne, se repetă. Ideea cu două verbe diferite, și voi trăi, un alt lucru, cu voi toți. Da, a fost eliberat. A fost 61, dacă nu cumva 62, există anumite discuții când a fost întemnițat Pavel la Roma, pentru că el e la Roma. Era la o distanță de 1200 de kilometri de Filip în Macedonia, era departe de ei. Dar el credea lucrul acesta și, istoric vorbind, mai ales că noi privim retrospectiv, s-a și întâmplat. A fost eliberat, a mai avut câțiva ani libertatea să predice, dar în anul 66, unii spun 67, atunci a fost din nou la Roma și a fost și executat sub Nero.
Mie îmi dă impresia că Pavel nu se agăța așa tare de eliberarea lui. Cel puțin din versetul 20 spune ultima parte, Hristos va fi proslăvit cu îndrăsneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Cu alte cuvinte, ce va alege Dumnezeu pentru mine, eu știu că va fi proslăvit El.
Ca și când erau două opțiuni egale și nu era interesat să aleagă. Putea să se abțină.
Sau două opțiuni care amândouă erau câștigătoare, erau învingătoare pentru El.
Mai bine așa.
Da.
Eu aștept, spune, nu, versetul 21. Aici avem nevoie de câteva explicații. Aici rămăsesem cu lectura. Pentru mine viața înseamnă Hristos, iar moartea este un câștig. Dacă voi trăi în continuare în acest trup, mă voi bucura de roadele muncii mele. Acum nu știu ce să aleg, că sunt presat de două alternative. Pe de o parte aș dori să părăsesc această viață și să fiu cu Hristos, ceea ce este cu mult mai bine, dar vouă vă este mai de folos să rămân în viață.
Prima posibilitate era ca el să-și încheie alergarea atunci și următoarea clipă să fie clipa învierii. Aceasta era posibilitatea care o vedea el. A doua posibilitate era ca el să le mai fie de folos credincioșilor, să își ducă mai departe lucrarea, să planteze biserici, și aceasta ar fi fost un câștig pentru el. Cumva eu îl văd pe Pavel prins între două posibilități, amândouă avantajoase pentru el, ba mai mult. Aș tinde să cred că posibilitatea aceasta a morții el o vedea în plan personal, ca un avantaj mai mare. Cumva scap de toată povara aceasta pe care o port în sufletul meu și pe umerii mei și apoi știu că mă voi revedea cu Mântuitorul meu. Dar Pavel avea pe suflet și pe toți credincioși și știa că ei au nevoie ca să fie întăriți, au nevoie, apăruseră deja foarte mulți cu învățături diferite și Pavel avea în mintea lui gândul acesta că trebuie să-i ajute.
Și i se întărâta duhul știind
ar fi vrut
că
are... să mai stea cu ei.
Dar observ că era foarte convins de mântuirea lui.
Da.
Îmi zice, vreau să, dacă mor, o să fiu mântuit. Astea sunt cuvinte foarte mari pentru orice creștin. Să fii sigur că dacă mori, gata, lucrurile s-au rezolvat. Că ai asigurarea revederii cu Domnul Iisus și intrării în paradis.
Pavel o avea prin credință. Nu i-a certificat nimeni lucrul acesta. Da. Nu i-a fost dată o descoperire profetică.
Da, dar ne-a lăsat un scris, adică da. Putem, era foarte convins.
Pavel dă impresia că e o persoană indecisă, ceea ce nu îl caracterizează. Dar din cuvintele lui, parcă nu știe încotro să o ia, sau nici nu știe ce să aștepte sau la ce să se aștepte. Sau unii ar putea vedea în abordarea lui o ezitare sau o resemnare, ca unii care spun, știți, am obosit viața, nici nu mai am ce să mă aștept de la viață, că sunt unii oameni care trec prin perioade dificile și spun asta.
Mai bine nu să mor decât să...
decât să mă chinui și eu, îi mai chinui și pe alții și lucruri care intră în categoria aceasta, nici vorbă. Pavel, de fapt, era preocupat de același lucru despre care le vorbise celor din Filipi, și anume binele și slava lui Dumnezeu, răspândirea Evangheliei, și se întreba, oare prin moartea mea pot contribui mai mult ca mărturie pentru înaintarea Evangheliei sau prin viața mea mergând să propovăduiesc? În privința aceasta nu știa și l-a transmis și celor din Filipi, nu vă îngrijorați dacă va fi cazul să mor, eu nu sunt îngrozit de asta. E chiar o veste bună. Iar dacă trăiesc, e și mai bine. Și încheie intervenția mea spunând un lucru. Pentru Pavel, ambele lucruri erau pozitive. Dacă mor, este în regulă. Următoarea clipă după moarte și înviere va fi să mă întâlnesc cu Hristos. Iar dacă trăiesc, am o lucrare de făcut și abia aștept să o fac. În timp ce pentru el amândouă lucruri erau pozitive, pentru oameni, pentru unii oameni a trăi este un chin și a muri este o povară.
Interesant că Pavel știa să ia avantajul din fiecare opțiune. Și mai ales că nu își calcula costul morții de la nivelul personal, ci uitându-se la impactul evanghelic. Adică se gândea, moartea mea va face să fie câștigate mai multe suflete pentru Dumnezeu sau moartea mea va face să fie câștigate mai puține? Cum este mai util pentru împărăția lui Dumnezeu? Să mai trăiesc, să mai convertesc sau să mor și să câștig?
Deci derivă sau vine aparenta lui nesiguranță sau incertitudine.
Da, deci mi se pare un punct de vedere foarte avantajos să poți să estimezi impactul morții tale. Adică și prin moarte să câștigi. La moarte, cum mor, asta e, cu toți suntem datori cu moarte, dar el își prevedea moartea calculând-o, să vadă cum poți să câștigi mai mult. Și într-adevăr, asta a făcut. Pavel s-a dus în fața lui Nero, i-a predicat de două ori lui Nero și magistraților lui de acolo și cu un impact foarte mare, prima dată l-a zdruncinat pe împărat, i-a fost teamă împăratului să-l condamne, l-a eliberat. Și a doua oară, de asemenea, a produs o impresie foarte puternică. Deci, uneori moartea vorbește mai mult decât viața. În fine, începusem să meditez.
Spirit evanghelic misionar. Pavel, pentru fiecare slujitor al Evangheliei, trebuie să reprezinte o sursă de inspirație. Și să-l aducem pe Pavel ca sursă de inspirație în contextul nostru, în lumea noastră. Avem multe de învățat de la el.
Pentru mine a trăi este Hristos, a muri este un câștig. Dacă trebuie să mai trăiesc, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. Aici apare un sunet de clopoțel în mintea mea și clopoțelul acesta sună întrebarea: era sufletul lui Pavel nemuritor? Că zice, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, că ar fi cu mult mai bine.
Nu. Pavel stabilește și în alte locuri că există o înviere. Și așa, matematic socotind, sufletele care nu mor nu au parte de înviere, pentru că ele sunt nemuritoare. Nu? Aceasta este logica. Cum să învieze ceva ce este viu? Dar Scriptura tratează în foarte multe locuri aspectul acesta al învierii. Și ni se atrage atenția că moartea nu este decât un somn, chiar și Domnul Hristos spune lucrul acesta. Și m-am gândit de multe ori cum moartea este un somn. Din perspectiva lui, moartea este un somn, din perspectiva lui Dumnezeu, pentru că El are puterea ca să trezească pe cineva din somnul acesta. Din perspectiva noastră, noi ne încredem în El și astfel moartea este un somn, dar pentru mine moartea nu este un somn, în sensul că poate să fie definitivă. Eu nu mă pot trezi singur din somnul acesta, dar am încredere în perspectiva aceasta lui Dumnezeu, că ea este un somn și El are puterea aceasta să mă readucă la viață. Așa cred că era și credința lui Pavel, exprimată în multe alte locuri, și mutarea aceasta lui cu Hristos prevedea evenimentul acesta al învierii când El va reveni pe pământ.
Dacă nu este citită afirmația Apostolului Pavel în contextul larg al modului în care el înțelege ce se întâmplă cu omul după ce moare, foarte ușor, e foarte tentant să credem că el se referea la ceea ce urma să se întâmple după moartea lui. Ce mă face însă să cred că nu la asta se referă este... Deci dorința lui pe care o exprim aici este de a fi cu Hristos. Întrebarea este, conform altor afirmații pe care tot Pavel le face, când urma să aibă loc momentul întâlnirii cu Hristos sau la a fi cu Hristos. Și dacă identificăm momentul acesta, vom înțelege la ce se referă. Iar, spre exemplu, în 1 Tesaloniceni 4 cu 16 și 17 spune, nu mai citesc acum, că este vorba despre revenirea lui Iisus Hristos și atunci vom fi cu El. Același lucru apare și în 2 Timotei 4 cu 8. Deci dorința lui Pavel era să fie cu Hristos. Când urma să se întâlnească cu Hristos, el clarifică în altă parte, la venirea lui. Deci el nici nu mai prezintă paranteza aceasta. Ai murit, ai înviat. Paranteza aceasta nu are semnificație în ecuația întâlnirii cu Hristos. De fapt, eu fac un bypass, trec dincolo pentru că mă interesează întâlnirea cu Hristos. Iar asta vedem în altă parte când se va întâmpla, la venirea lui Hristos, numai devreme.
Și asta pentru că moartea, în definiția biblică, nu înseamnă nimic, adică nu este un timp. Moartea este o pauză, este un zero absolut, este inconștiență, este o clipă sau mai puțin de o clipă suspendată între moarte și înviere. Și în momentul ăsta nu există, în perioada asta nu există timp. Și atunci el sare direct la momentul următor, cred că este foarte clar. Filipeni 1 cu 27, ne mutăm aici, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi, că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Rămâneți în același duh și luptați cu același suflet. Este o imagine a unității, mi se pare mie.
Și un motiv al armatei, al luptei. Rămâneți tari, stați în picioare, luptați. Mai mult decât atât, Pavel le spune că nu trebuie să primească ordine din altă parte. În altă parte a scrierului lui Pavel spune că dacă cineva va veni și va propovădui o altă evanghelie, să fie anatema. Le atrage atenția, aveți grijă de unde primiți ordine. Noi îl avem pe Iisus Hristos, care este capul bisericii, după cuvântul său trebuie să ne ghidăm. Și în râvna aceasta, luptați-vă cu toate înșelăciunile celui care vrea să ne amăgească, celui rău.
Foarte bine accentuat. Este un termen cu sens militar, cu sensul de fidelitate neclintită sub presiune. foarte mult îmi place explicația aceasta a cuvântului. Fidelitate neclintită, dar într-un context a presiunii. Ce înseamnă în același duh și cu un suflet? Pentru că da, toate vorbesc despre unitate în contextul acesta al marii lupte. Ăsta e cadrul. Unitate în același duh este Duhul Sfânt care realizează unitatea aceasta. E o coeziune doctrinară și morală. Au aceeași învățătură, aceleași adevăruri, nu diferite. Deci doctrinar și moral. Asta în privința unității în același duh și cu același suflet, o armonie a voinței și a scopului. Dacă sunt doi cai pe care îi pui la o trăsură și îi trag în direcții opuse, nu ne putem aștepta la eficiență sau la rezultate pozitive. În privința aceasta, Pavel le recomandă sau se roagă, nu doar că le recomandă, îi îndeamnă să aibă unitate.
Care este cauza lipsei de unitate în comunitățile noastre? Lumea este mai atomizată ca nici când. Și în comunitățile noastre, vorbind la comunitățile acestea în care avem școlile de sabat, dar și în celelalte, lumea este dezbinată. Care sunt cauzele mai generale?
E o cauză care o identific ar fi acea necomunicare sau comunicare deficitare. Comunicarea rezolvă peste 90% din probleme. Apoi ar mai putea fi prejudecățile. Faptul că gândesc despre cel de lângă mine că are ceva ascuns sau este vândut altei armate, dacă păstrăm imaginea aceasta a armatei. Și îmi place exemplul acesta pe care Pavel îl dă. Într-o armată este foarte importantă loialitatea, comunicarea, încrederea pe care o au soldații între ei. Da, sunt multe aspecte care ne arată că este importantă unitatea pentru noi astăzi. Cauze sunt multiple. Fiecare le putem identifica. Depinde de noi dacă putem să le și rezolvăm.
Citesc. Mi se pare un paragraf excelent. Răspunde la întrebarea pusă. Pe măsură ce mândria și ambiția lumească au fost nutrite, Spiritul lui Hristos s-a îndepărtat, iar spiritul de competiție, de dezacord și de ceartă a venit să tulbure și să slăbească biserica. Nu mai vorbim de unitate, ci de dezbinare. Deci, e vorba de mândrie, este vorba de ambiție care conduc la competiție, dezacord și ceartă.
Da, mă așteptam să fie alte cauze. Oamenii răi, diferite influențe dizidente,
toate acelea au rădăcină aici.
Asta e ideea, da. De aceea răspunsul e, ne ducem în...
Acelea sunt doar probleme de suprafață, însă problemele de fond sunt acestea. Oriunde vom vedea oameni mândri și ambițioși, în orice grup de oameni, că e vorba de o familie, este vorba de un loc de muncă sau o comunitate, peste tot, în ce au apărut probleme și dezbinare tocmai din cauza ambiției și mândriei.
Mândria și ambiția sunt în fiecare om, da. Viu. Așa că trebuie...
Da, la unii la cote mai mari decât la alții.
Da, da. Așa este, mândria o avem fiecare între noi, dar eu totuși cel puțin sunt influențat de ultimele întâmplări de care am avut parte în weekendul acesta și așa cred că comunicarea are un efect pozitiv foarte, foarte benefic pentru noi dacă suntem în aceeași armată. O armată unită, o comunitate unită nu poate fi dezbinată. O comunitate care comunică, care au încredere unii în alții. Chiar și cu aceste defecte pe care tu le-ai menționat, ele pot să fie ținute în frâu, chiar eliminate, dacă avem încredere unul în altul și nu ne suspectăm de lucruri...
Bine, asta este soluția pentru acum, dar vă invit să călătorim în viitor, facem un exercițiu de imaginație și suntem în timpurile apocaliptice. Am ajuns acolo când sfârșitul lumii stă gata să vină în mod abisal peste oameni, deci lucrurile se vor precipita, se vor petrece foarte, foarte accelerat și atunci va fi nevoie de unitate, pentru că sunt două idei principale aici, una care are mai puțini adepți, că da, este nevoie să fim împreună, să fim puternici, dar alta care are mai mulți adepți este că atunci fiecare va rezista singur, că nu mai poți să te mai încrezi în nimeni, că vor fi comenzi alterate pentru date în trupul acesta lui Hristos și că, de fapt, fiecare rămâne pentru el. Deci, avem nevoie de unitate în timpurile apocaliptice sau vom fi nevoiți să rezistăm în singurătate?
În criză, unitatea este imperios necesară. Nu că nu va fi nevoie de unitate, va fi mai mare nevoie de unitate. Ce garantează unitatea? Aici este o altă discuție. Găsim în Apocalipsa 14 cu 12, ceea ce găsim complementar în 12 cu 17, ce îi definește pe cei numiți rămășiță, care vor fi uniți și vor rămâne fideli lui Dumnezeu în marea luptă de la final. Dar nu găsim în Scriptură ideea că fiecare în relația lui cu Dumnezeu, izolat și separat, va sta pe picioarele lui fără să aibă nevoie și fără să fie preocupat de unirea cu cei care au aceeași preocupare. Uh-huh. Ei sunt legați de același lucru, de Hristos, credința în El, ascultarea de porunci, mărturia Lui. Și aici vreau să fac o afirmație, e preluată propoziția sau fraza pe care o voi citi, dar cred că surprinde extrem de bine de ce uneori noi înțelegem greșit problema aceasta a unității la timpul final apocaliptic, escatologic vorbind. Singurătatea apare doar ca efect al fidelității într-un context de apostazie, nu ca ideal spiritual. Voi rămâne singur în cazul în care ceilalți cad. Și nu spun de dragul unități, cad cu ei.
Și nu-mi doresc nici asta.
Dar nu e un ideal.
Și nu-mi doresc să rămân singur ca să cadă toți ceilalți.
Și nici aceasta, evident.
Dați-mi voie să vă citesc o propoziție din lecție. Niciodată nu a existat o așa diversitate a credințelor în creștinism ca în zilele noastre. Acum câteva zile vorbeam cu unul din cei mai mari români, este în top 100 în domeniul lui și îmi spunea că n-a existat niciodată o diversitate așa de mare a credințelor în adventism ca în zilele noastre. Ce simți, Dorinel, când auzi asta? Eu simt puțină îngrijorare.
Exact,
care este controlată? Te rog.
Exact asta vreau să spun. Continuă, te rog. Și eu simt îngrijorare.
Asta, adică niciodată n-a fost așa de... nu au fost atât de multe opinii și atât de contradictorii. Nu mă face să mă simt confortabil. Tu cum te simți?
Mi-am ridicat un semn de întrebare.
Te face suspicios sau?
Nu suspicios. De ce lucrurile merg în direcția opusă decât cea ideală?
Să vezi...
Da, e o realitate. Deci trebuie să pornim de la realitate. Realitatea este că e o diversitate cum nu a fost până acum.
Bine, dar aici spune așa. Rămâneți tari în același duh și luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Se va împlini această unitate a credinței chiar și în acest context despre care am vorbit? Vom ajunge la unirea credinței? Da sau nu?
Și atunci vorbim de ecumenism sau...
Eu mă gândesc la altfel de unitate pentru care ne-am rugat și ne rugăm tot timpul. Domnul Hristos i-a trimis pe ucenici într-o cameră, acolo unde au servit cina și le-a spus, voi rămâneți acolo, voi, împreună, în unitate. Și citim în Scriptură că ei au stăruit în rugăciune și apoi au primit puterea Duhului Sfânt. Cred că acesta va fi liantul dintre toți credincioșii sinceri, vor primi o putere și anume revărsarea Duhului Sfânt peste ei și va face ca să stea tari și să fie împreună.
Deci soluția nu este omenească, este de la Duhul Sfânt, e supranatural.
Eu nu cred că în viitor, la niciun moment al istoriei, va fi situația în care toți cei din biserica adventistă, din toate bisericile și confesiunile din cadrul creștinismului și toate religiile se vor uni. Nu cred asta.
Nici măcar ecumenismul nu e posibil după...
Nu, absolut, pentru că este formal. Ce ar trebui însă să ne preocupe? Pentru că unitatea este o preocupare majoră. Hristos a rugat, Ioan capitolul 17, s-a rugat special pentru unitate. Noi trebuie să ne rugăm, să ne luptăm, să punem umărul la unitate. Dar preocuparea noastră principală nu este să fim uniți, ci să ne concentrăm pe acele lucruri care vor conduce la unitate. Că uneori, pentru noi, unitatea devine un scop în sine, nu. Deci, ci ar trebui să ne concentrăm pe acele lucruri care ele ne vor conduce, ne vor coagula. Și atunci lucrurile vor fi în siguranță.
Este bine conceptualizat, unitatea e un produs derivat, spui tu.
Putea să nu fiu de acord?
Da, te rog.
Nu, nu vreau să nu fiu de acord.
Ai drept, dar nu există unitate între noi, ba da. Există.
Nu, există. Nu, vreau să spun că în istorie oamenii, oricât de diferiți au fost, s-au unit atunci când au avut un scop comun. Asta eu cred că face în timpul sfârșitului două categorii de oameni. Unii care vor fi uniți de scopul acesta al răspândirii Evangheliei până la marginile pământului și toate văile și toate dealurile dintre ei vor fi netezite și ei vor fi uniți de scopul acesta și Duhul Sfânt își va face lucrarea în ei și vor fi și alți oameni care vor avea un alt scop, acela al controlului și al menținerii controlului și oricât de diferiți ar fi ei din foarte multe religii, scopul acesta îi va face ca să stea toți împreună.
Îl văd un răspuns complementar, nu...
Așa da. Este, dați-mi voie să continuăm în studiul fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici, adică de oponenți. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Adică să fii curajos, iar curajul tău îl face pe dușman îl face pe dușman să simtă că n-are șansă și că este pe calea greșită. Avem o ilustrare în Scriptură a acestui principiu.
Posibil să fie mai multe. Eu am ales să prezint cazul lui Daniel și a celor trei prieteni, dacă ne referim în Vechiul Testament, dar cred că pot fi mai multe exemple aduse. Prietenii lui Daniel, care erau mânați de, nu de Duhul lui Dumnezeu, ci de alt duh al ambiției și al invidiei, au vrut să îi facă rău și lui Daniel, când a fost cazul lui, și celor trei prieteni, dar în toate situațiile, atât Daniel cât și cei trei prieteni, au ieșit biruitori, au ieșit curați și mărturia despre Dumnezeu a fost mai puternică încât Nebucadnețar, dacă ne referim la decretul pe care, bine, asta a fost după descrierea visului și apoi mai departe, el spune, închinați-vă lui Dumnezeu. Cazul acesta pentru mine este un exemplu puternic despre ceea ce poate să facă Dumnezeu prin oamenii care sunt credincioși.
Mai găsim și alte episoade în istoria mântuirii când curajul este o dovadă a mântuirii, a dreptății punctului de vedere?
Da, nu neapărat a mântuirii, cât a victoriei, i-ar spune eu, și tot în Vechiul Testament m-am dus și eu, mă gândesc la Gedeon. Așa înțeleg eu și a înțeles și Gedeon din experiența lui că puterea nu stă în număr, ci stă în acela care conduce și este la conducere, în Dumnezeu. Un curaj fenomenal să mergi la luptă cu ulcioare și cu făclii. Ce poți să spui mai mult decât atât? Dar Dumnezeu vrea să transmită un mesaj prin lucrul acesta. Eu sunt cel care conduc toate lucrurile. Voi aveți încredere în mine. Unitatea aceasta o dă Hristos. Dacă credem în El și ne supunem Lui, nu avem cum să nu fim victorioși, oricât de puțini am fi. Pentru că, așa cum am spus, unitatea, puterea noastră nu stă în număr, că suntem mulți, noi suntem cei mai mulți sau noi suntem cei mai vechi. Se spune și lucrul acesta în creștinism, și că noi suntem cei mai vechi. Nu în vechime și nu în număr stă puterea, ci în principiile lui Dumnezeu și dacă El este la conducerea noastră.
Cu privire la Hristos, scrie mai departe Biblia, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Deci acești oameni aveau privilegiul de a suferi pentru credința lor, pentru Hristos. Eu vă întreb, au existat credincioși în Noul Testament care nu au suferit pentru Hristos, care au fost cutiți de neajunsurile astea?
Mă gândeam la Apostolul Ioan, dar el n-a fost cutit în sens de plin. Nu a plătit cu viață, dar a fost exilat. Îi spun că ar fi fost și aruncat într-un cazan cu lei încins. Tradiția spune, cel puțin nu știu cât de sigur este informația, dar am găsit alte nume despre care nu găsim informații concrete. Spre exemplu, Lidia sau Filimon, ori Iosif din Arimatea, posibil să fie alții, nu găsim explicit cel puțin că ei ar fi avut parte de anumite necazuri.
Da, întreb în urma suferința, mi se pare că este mediul în care s-a dezvoltat creștinismul, iar confortul și bogăția a fost mediul toxic care a afectat creștinismul. Bogăția și confortul nu sunt niciodată un teren propice pentru creștinii adevărați.
Așa cum a spus și Adrian, dacă nu avem informații despre unii oameni, nu pot să trag concluzia aceasta că ei nu au suferit. Punctând și avertismentul Domnului Hristos că diavolul s-a coborât în lumea aceasta și răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită. El nu stă pasiv, este activ tot timpul și, din păcate, credința și slujirea loială lui Dumnezeu atrag și suferință și persecuții din partea celorlalți.
Sunt de acord că sunt mai multe cazuri de persoane care au suferit decât cazuri de persoane care nu au suferit sau despre care nu știm că au suferit. Și aducând asta în prezent, astăzi, cine mai suferă de dragul lui Hristos?
Cumva am spune că noi suntem într-un context favorabil și așa este. Privind la ceea ce se întâmplă în anumite țări, Coreea de Nord, alte țări din zona Asiei, chiar din zona Africii, noi trăim într-un context cu multă libertate și de conștiință, de exprimare, lucruri care nu știm cât vor mai dura. Profetic, știm că se vor încheia la un moment dat. Dar cred că și astăzi, sub o formă diferită, fiecare om trebuie să plătească un preț. Care ar fi prețul acesta?
Care este?
Ar fi unii dintre cei care au ales să urmeze conștiința lor în conformitate cu adevărul din Scriptură pe care l-au descoperit. Unii dintre ei au fost respinși pentru toată viața chiar de familiile lor. Uh-huh. Au fost dezmoșteniți sau au spus, tu nu mai ești copilul meu, tu nu mai ești, s-au rupt familii pentru că a spus, dacă tu vei face lucrul acesta, noi nu putem să mai conviețuim. Și acesta a fost un preț mare și un preț foarte mare pe care unii trebuie să-l plătească. Alții cunosc și cunoașteți și dumneavoastră situații. Sunt oameni care, persoane care sunt, și aici dacă mă refer la relația soț-soție, soțul nu este credincios și e o persecuție continuă în care trebuie să înduri un anumit comportament, o anumită critică, o anumită presiune. Și apoi sunt alte forme. Bine, sunt poate cazuri izolate, dar nu are rost să le amintim pentru că nu este regula generală. Aparent trăim într-un context, și nu doar aparent, într-un context favorabil, dar există și astăzi un preț de plătit, un cost.
Uite, mie mi se pare că suferința este apa pe care creștinii o beau în fiecare zi sau este aerul, loc, oxigenul pe care îl respiră. Și de ce spun asta? Zicea Domnul, cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Apoi, am notat faptele 14 cu 22. Întărind sufletele ucenicilor, el, adică apostolul, îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și Timotei, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Adică aici este o promisiune.
Ultima lecție pe care cred eu că o vom învăța cu toți înainte de împărăția lui Dumnezeu va fi lecția aceasta a răbdării.
Cum zicea, scuze că te-am întrerupt, cum zicea apostolul care a scris Evrei, că Iisus a fost făcut desăvârșit prin suferință. Ultima lecție va fi paharul suferinței, nu?
Da, și răbdarea aceasta simt eu că este bine pusă în scenă sau pusă la încercare prin suferință. Uh-huh. Aici este răbdarea sfinților uh-huh. care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. De ce este răbdarea lor acolo? Pentru că acolo va fi suferință. Și ei suferă pentru Hristos și au răbdare. La mai mult găsim în Scriptură că și strigă către El, Doamne, până când se va sfârși lumea aceasta, când se va sfârși suferința noastră.
Foarte clar. Ai altă opinie?
Nu, doar un accent diferit. Nu ar trebui să prezentăm creștinismul și nu cred că nu că ar fi fost prezentat așa, ca fiind o cruce. Te convertești. Trebuie să-ți spun că va trebui să treci cumva printr-un purgatoriu pe aici sau iad și cândva, dacă reziști, o să te bucuri și de o lume mai bună. Nu. Nici la Pavel, nici la cei credincioși nu găsim accentul sau preocuparea, îngrijorarea cu privire la ceea ce urmau să sufere. Creștinismul este, și ca să cum îl înțeleg, îl găsim în răspunsul pe care Domnul Hristos îl oferă lui Petru, care spune, ne-am lăsat totul și te-am urmat. Și Domnul Hristos îi spune, trebuie să îndurați până la capăt și dacă treceți o să vă dau, le spune, cine a lăsat toate aceste lucruri va primi însutit în viața aceasta și pe deasupra viața veșnică, în viacul viitor. Vor fi și necazuri, oricum, în viață tot suferim. Dar mai degrabă suferi pentru o cauză nobilă și apoi te bucuri și mai departe decât doar pentru lucruri trecătoare.
Da, accentul într-adevăr cade pe ceea ce Hristos face în noi. Putem să renunțăm la, cum zice acolo în Evanghelie, la case, la familie, la țarini, la, ba chiar însăși viața Lui, zice Domnul Iisus, că putem să renunțăm la viața noastră, dar nu facem asta prin forțe proprii. Și facem asta pentru că suntem asistați.
Și suferința în sine nu este mântuitoare. Da. Nu trebuie să-i acordăm un credit mai mare decât îl are.
Însă văd cumva că până la urmă ar trebui să fim dispuși să plătim și prețul maxim, adică prețul vieții. Cumva eu simt că Dumnezeu ne cheamă să ne dăm viața pentru El. Nu acum, poate în viitor, dar că în fața acestei alegeri, fără să clipim, ar trebui să spunem, da, pot să-mi jertfesc inclusiv viața. Cum Pavel zicea, Hristos va fi proslăvit în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. E adevărat că ne cheamă Dumnezeu să facem și asta, să ne dăm viața pentru El?
Dorinea, ce zici?
Eu cred că Dumnezeu compensează, am vrut să spun lucrul acesta înainte, dacă avem parte de suferință, El compensează cu prezența Lui în viața noastră. Nu este de dorit să ajungem acolo, la capitolul acesta al încheierii vieții pentru Hristos. El nu ne cere lucrul acesta ca să arătăm că îi suntem loiali. Uite, dacă îmi sunteți credincioși, faceți și lucrul acesta. Nu. Ci El îngăduie lucrul acesta dacă este necesar pentru salvarea altora. Eu așa cel puțin văd lucrurile. Și Domnul Hristos și-a dat viața, nu ca să arate cât de special și de puternic este El și cât de credincios, ci și-a dat viața ca să ne salveze. Și dacă va fi vreodată necesar, ne va cere lucrul acesta, dar va compensa în viața noastră cu încredere și cu credință în El.
Deci perspectiva este că, asemenea Domnului Iisus, nu vom face demonstrații de credință în fața oamenilor, jertfiindu-ne viața pentru alții, ci El, dacă va fi nevoie, Dumnezeu va folosi sacrificiul vieții noastre pentru a demonstra altora tăria credinței pe care tot El a pus-o în noi. Dar în conflictul marii lupte dintre bine și rău, în episodul acela apocaliptic din viitor, va fi nevoie de demonstrația unor martiri?
Dacă luăm în calcul pasajele profetice, găsim ideea că vor fi oameni care vor plăti cu prețul vieții. Acum, nu este o chemare universală la martiraj?
Nu.
Dar este o chemare universală la devotament. Și devotamentul, în anumite contexte, va conduce la martiraj. Găsim pasaje precum Matei 24:9, atunci. Și nu se referă doar la Ierusalimul și anul 70, că sunt lucruri spuse în acel capitol care au dublă aplicabilitate, ci la timpul sfârșitului vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ.
De unde e aici?
Matei 24:9. Sunt cuvintele Domnului Hristos.
Este vorba despre profețiile?
Timpul sfârșitului.
Da.
Apoi găsim în...
Cum a zis? Vă vor da să fiți...
Să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Nu doar decret de moarte, ci continuă și spune chiar vă vor omorâ. Însă, și sunt și alte versete, Apocalipsa 20:4.
Fii credincios până la moarte.
Apoi 13:15 i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să fie omorâți toți cei care nu se vor închina fiarei. E ca acea alianță, coaliție care va lupta împotriva rămășiței lui Dumnezeu. Sunt versete care susțin asta. Dar întrebarea este, după închiderea Harului, mai putem vorbi sau mai are rost să fie martiri? Întrebarea aceasta am auzit-o și chiar eu s-a născut în mintea mea. Am găsit un paragraf. Se poate să citești ceva din el pentru clarificare? Tragedia veacurilor, pagina 634. Dacă sângele martirilor credincioși al lui Hristos, voi să citești și tu asta?
Nu, nu.
Ar fi vărsat în vremea aceasta și se referă clar, după închiderea Harului, n-ar mai fi ca sângele martirilor. O sămânță semănată pentru a aduce un seceriș pentru Dumnezeu. Credincioșia lor n-ar mai fi o mărturie pentru a-i convinge pe alții despre adevăr, căci inima împietrită a respins atât de mult valurile de milă până când ele nu se mai întorc. dacă cei neprihăniți ar fi lăsați acum să cadă ca o pradă în mâna vrășmașilor, aceasta ar fi o biruință pentru Prințul Întunericului.
Este foarte edificator, mă gândeam la ce spunea Apostolul Pavel despre cele două opțiuni. Rămânea, de fapt, una singură. Nu mai rămâneau două. Și a muri pentru Hristos sau a trăi pentru Hristos.
În contextul acela însă nu va mai fi nevoie.
Pot să completez pasajul tău cu un pasaj din Evanghelie, din Marcu 8:35. Căci oricine va vrea să-și scape viața o va pierde și cine își va pierde viața din pricina mea sau pentru cauza mea sau pentru numele meu și din pricina Evangheliei o va mântui. După închiderea harului nu vor mai fi schimbări în
poziționarea în tabere.
Exact, exact.
Și este o întrebare directă, ce avantaje vedeți în a muri ca martir?
Am spune că e, omenește vorbind, modul prin care îți asiguri mântuirea. Dar nici asta nu mai e atât de sigură, pentru că în 1 Corinteni 13 găsim ideea că poți să mori, să-ți dai trupul să fie ars sau să mori și totuși să nu fii mântuit. Care este însă avantajul? Spune Pavel în Evrei 3:10, când iubești, ți se pare o onoare. Uh-huh. Să suferi. Asta e ideea de părtășie. Hristos îmi face mie parte de viața veșnică pe care mi-o dă la schimb. E onoarea mea să am parte și eu de suferințele.
Te rog, sunt foarte curios cum gândești. Care este avantajul în a muri ca martir?
Avantajul care l-am citit din Scriptură. Cine își va pierde viața pentru Dumnezeu o va câștiga. Acesta este un avantaj. Este avantajul acesta al salvării. Eu tot timpul când mă gândesc la sacrificiile pe care le avem de dus pentru a răspândi Evanghelia, mă gândesc cu speranță la timpul acela când vom fi în Împărăția lui Dumnezeu și acolo ne vom întâlni cu oameni care au fost în lumea aceasta și care ne vor mulțumi. O spune, uite, pentru că ai făcut sacrificiile acestea și pentru că probabil ți-ai și dat viața pentru cauza aceasta, pentru Evanghelia lui Dumnezeu, eu acum sunt aici împreună cu tine pentru veșnicie.
Mă gândeam la avantajul morții Domnului Iisus. Domnul Iisus a dus o viață minunată, dar dacă această viață nu s-ar fi încheiat cu moartea lui pentru om, parcă n-ar fi fost o misiune completă.
Da, e o moarte unică.
Cu siguranță, dar uite ce zice, vreau să caut și în cealaltă traducere, este Ioan 15:20. Cornilescu spune, dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, într-adevăr nu spune că dacă m-au omorât pe mine și pe voi vă vor omorâ, nu spune aici, zice în partea asta, dacă m-au persecutat pe mine, vă vor persecuta și pe voi.
Cumva ne avertizează că ar trebui să fim realiști, să nu ne așteptăm
să n-avem
suferință, să fim scutiți. Pentru că întotdeauna au fost aceleași două mari tabere. Cei care sunt parte din Împărăția lui Dumnezeu se identifică cu Hristos și cei care sunt de partea vrăjmașului. Și dacă Hristos a suferit, cei care sunt de partea lui vor suferi din partea celor care sunt în opoziție. Acest lucru se va întâmpla până la final. E natural. Nu ne putem aștepta la ceva.
Suferința certifică autenticitatea credinței noastre. O să mă leg de întâmplarea cu Iov, de povestea lui, în care diavolul îi aduce acuze lui Dumnezeu că datorită faptului că îl protejează, din pricina aceasta Iov este credincios lui Dumnezeu. Și ne gândim de ce Dumnezeu nu ne protejează și pe noi în timpurile acestea. N-ar putea să facă așa o cupolă de sticlă să nu ni se întâmple nimic rău. Suntem credincioși să fim protejați. Dar noi trebuie să ne demonstrăm nouă înșine că avem o credință statornică și loială lui Dumnezeu, nu influențată de bunătatea lui și de binecuvântările lui sau de protecția lui, ca să fiu mai exact, ci este influențată de dragostea pe care o purtăm. Și astfel, suferința vine automat ca un răspuns la loialitatea aceasta. Îi suntem loiali lui Dumnezeu, sincer, indiferent de ce s-ar întâmpla. Un soț este credincios soției lui, nu pentru că este doar, sau cel puțin așa ar trebui să fie, că este hrănit, îmbrăcat, spălat, cum spunem, și așa mai departe, ci este loial soției lui pentru că o iubește. Indiferent de ce s-ar întâmpla, el trebuie să-și iubească soția și, așa cum spune Scriptura, trebuie să meargă până acolo încât să-și dea viața pentru ea.
Ultimă concluzie, vă mulțumesc foarte mult și ție, Dorinel Lăiu, și ție, Adrian Ștefăniță, dacă doriți un cuvânt final.
Apostolul Pavel își dorea tare mult să fie părtaș suferințelor. Pentru el era o onoare. Cred că ideea că vom suferi nu este o idee îmbucurătoare pentru natura umană. Și nici nu cred că Dumnezeu se așteaptă să ne gândim cu zâmbetul pe buze la suferință. Cred însă că iubirea va face, iubirea pentru Dumnezeu și dispoziția de a-L urma va face ca încercările să ocupe un loc secund și să fie depășite ușor, pentru că îl avem pe Hristos alături de noi și vom fi cu Hristos.
Domnul Hristos a fost în cuptorul de foc cu cei încercați. Am credința aceasta. Știu că voi suferi, nu știu în sensul acesta profetic, dar prevăd. Dar am credință că El va fi alături de mine, indiferent prin ce voi trece, mai ales că El a declarat că nicio încercare nu vine peste noi, peste puterile noastre.
Așa să fie. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Nu mă îngrijorează cât uși de puțin suferința din viitor, însă aș dori să fiu foarte bine pregătit și este invitația mea pentru fiecare dintre dumneavoastră să învățați religie, pentru că în viitor religia va fi importantă. Religia va stăpâni lumea, conform Apocalipsei, și aveți nevoie să cunoașteți Biblia. Vă recomand această carte acum la încheierea Școlii Cuvântului. Până data viitoare, la revedere!